Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
Šodien 14.881 gaviļnieks Latvijā Bille, Aivars un Valērijas. Sirsnīgi sveicieni. Billes Latvijā 55. Mīl, neskatoties ne uz ko, tiecas pēc vispārējais labklājības, izrādot pašaizliedzību, jūtīgumu un dažādas savas spējas. Reizēm pārāk uzticas cilvēkiem un sasniedz plašus apvāršņus, palīdzot citiem. Aivars 10.022 Latvijā, enerģijas veiklības un prāta apvienojums ar plašu vērienu, taču arī piesardzīgs un prot rēķināt. Aivars var būt arī egoistisks. Un Valērijas 4804 Latvijā izvairās no konflikta situācijām un patīk grazns dzīvesveids. Sirsnīgi sveicieni šīs dienas gaviļniekiem vārda dienā. Ieskatos arī lielajā uzvārdu kalendārā un tur ierakstīti vairāki uzvārdi, kas šodien var svinēt savu uzvārdu dienu. Klimovi, Urbāni, Mamedovi, Kravčenko un Tiščenko. Sveiciens jums visiem uzvārdu dienā. Ir arī vairāk īpašie sveicieni, steidzos tos nolasīt. Šodien dzimšanas dienu svin Anna Pavlova. Laime, lai tā vienmēr soļo blakus, sauli, lai tā vienmēr sirdī spīd, veselību, kas ir visiem mīļa dzīves prieks, lai garām neaizskrien. Saulains un mīnus sveicienus Anniņai dzimšanas dienā sūta Rīgas radi. Tā, vēl Aivaram Bērziņam sveiciens vārda dienā. Sveiciens vārda dienā no Ilzes. Ilze pati nesenosinēja savu vārda dienu, sveiciens tev aizvadītajā. Un vēl labdien, sūtām saulēns un sirsnīgs sveiciens vārda dienā visforšākajam, visjautrākajam un vislabākajam priekšniekam Aivaram Rīgā, artilērijas ielā. Precīzāk adresi nesaukšu. Lai veiksmi un prieks tev šodien un vienmēr. Sveicienus sūta Andra, Natālija, Agita un visi pārējie. Vēl šodien sirsnīgi sveicieni Ulim Stepanovam, talentīgam fotogrāfam, radošam cilvēkam, lai visi tavi projekti izdodas, lai arī kur tu izvēlētos būt. Sveicieni šodien Mārtiņam Sirmajam dzimšanas dienā. O, atvēru! Sveiciens dzimšanas dienā, Mārtiņ, tev no mums, no Radio Skonto, arī no taviem draugiem, bijušajiem un esošajiem kolēģiem, lai gardi ēdieni un priecīgi, laimīgi pēduši viesi. Nu, arī tev, ja šodien dzimšanas diena, tad, protams, daudz jo daudz laimes. Radio Skonto.